Es tev saku vēlreiz, mēs dzeram. Ja tu mani pārcēsi, tu brauks prom, tad būs visi brauks prom. Ja nē...
Nacionālajā teātrī aktieri Ivars Puga un Ivars Kļavinskis aktīvi strādā pie Jevgeņija Griškaveca lugas Satisfakcija, ar ko teātra režijā šosezon debitēs Dāvis Auškāps. Tā būs viena no trim pirmizrādēm, ar ko teātris 12. septembrī atklās jauno sezonu. Pirmizrāžu skaits Nacionālajā teātrī šosezon solās būt visiespaidīgākais – 15. Tālu neatpaliek arī Leļļu, Dailes un Valmieras teātri. Jaunie studējumi, protams, neizpaliks arī Jaunā Rīgas teātra Liepājas, Daugavpils un Rīgas Krievu drāmas teātra afišās. Ar jaunumiem intriģē arī nevalstiskie teātri.
Es nekur netaisos braukt sēdi.
Arī šosezon teātru repertoārā būs labi zināmi klasikas darbi. Starp tiem var minēt Tenesija Viljamsa Ilgu tramvaju Jaunajā Rīgas teātrī un Stikla zvērnīca Valmierā, Maksima Gorkija Vasarnieku skrievu drāmā, Šekspīra Ričardu III Dailē, Antona Čehova Kāju Daugavpilī, Ļeva Tolstoja Tumsības varu Jaunajā Rīgas teātrī un citus. Tomēr teātru repertoārā šosezon ir arī krietni vairāk plašam teātra mīļu lokam mazāk zināmu autoru. Kā atzīmē teātra kritiķis Līga Ulberta un Zana Radzobe, tieši tāpēc šī sezona Latvijas teātros solās būt ļoti aizraujoša.
Patīkamākais ir tas, ka var redzēt, ka režisori pašlaik izvēlas materiālu nevis pēc tā, vai tās ir skaļas lugas. Šobrīd liekas, ka režisori ir vairāk padomājuši par to, ko tieši viņi grib caur šīm lugām un caur šiem materiāliem teikt.
Tā ir viena no tādām problēmām latviešu teātri jau ilgus gadus, ka nosaukuma atkārtojas. Un tas ir droši vien tieši labi, ka ir parādās jauni nosaukumi, nezināmi. Nu, nevienmēr tas garantē veiksmi, bet nu, tas vismaz piedāvā kaut kādu mazliet varbūt atšķirīgu skatījumu.
Kā norāda Zana Radzobe, teātri jaunās sezonas repertoārā vairs neredz vulgāru izklaidi, kas bija stipri izteikta teātriem naudas ziņā grūtākajos gados. Izklaide gan neizpaliks. Piemēram, Nacionālais teātris arī šogad plāno politisko saržu žurkas stilā un kases gabala Latgola LV turpinājumu. Valmierā pie skatītājiem nonāks kādreiz populārā dziesmu spēle Meldermeitiņa. Rīgas Krievu teātrī populāro Miro Gavranu Viss par sievietēm papildinās tā paša autora luga Viss par vīriešiem. Bet Daugavpilī pie skatītājiem nonāks deļas izrāde Kazanova.
Brauciet pakaļ mēdoj!
Ināras Slutskas iestudētā izrāde Bagātā kundze pēc Andreja Upīša darba motīviem būs viens no salīdzinoši nedaudziem latviešu literatūras jauniestudējumiem gan Nacionālajā teātrī, gan uz Latvijas teātru skatuvēm vispār. To, ka latviešu dramaturģijas nākamsezon teātros būs maz, atzīmē gan teātra kritiķis, gan paši teātru vadītāji. Kā saka Valmieras teātra direktora Evita Sniedze, pēc nesen piedzīvotā Rudolfa Blaumaņa darbu iestudējumu uzplaukuma, pašlaik režisoriem interese par pašmāju autoru iestudēšanu gājusi mazumā.
Ja kāds režisors grib latviešu darbu, tad tas arī vienmēr tiek realizēts gandrīz. Šobrīd ir tā, ka viņus kaut kādā mērā tas neinteresē. Viņi nav atraduši vai viņus neuzrunā tā ideja, vai viņi nav atraduši adekvātu tam izpausmi, tai, nu, tam, ko viņi iedomājušies, kā viņiem vajag nu, teikt šobrīd runāt par pasauli. Un tā. Protams, ka es esmu pamanījis, ka tur ir ļoti maz latviešu darba. Tas basketbols, kas ir Regnāra Vaivara tāds un Jakava vēl kopēji. Tas ir oriģināls, jā. Un Meldermeitiņa, kas būs nu, versija par to kādreizē lūgu.
Līdzīgi situācija ar latviešu dramaturģiju vērtē arī Liepājas teātra direktors Herberts Laukšteins.
Ja mēs varam saukt par latviešu klasiku, tad tā ir Brigadera Sprīdītis. Bērniem, kas taps... Lūriņa iestudējumā. Nu, nav man tāds uzdevums, un es pie tā arī neturos, nu, kad noteikti ir jāstudē latviešu tur dramaturģiju. Jo, nu, viņa jau nav nemaz tik tāda, tik bagāta tā. Nu, ir pasaules dramaturģijas, ar kurām ir arī latviešu. Katru sezonu ir kāds latviešu dramaturģijas darbs.
Lai gan latviešu klasikas jauniestudējumu būs maz, sevi repertuāra teātros pieteiks jaunie dramaturgi. Agneses Rutkēvičas lugu dzīvnieks Jaunajā Rīgas teātrī iestudēs Gatis Šmits, Rases Bugavičūtes lugu Biedre Zariņa Dailē iestudēs Dmitrijs Petrenko, bet Jāņa Baloža sāksim ar krīzi, Nacionālajā teātrī interpretēs Valters Sīlis.
Un ciematā dzīvoja meitene maza.
Izrāde Sarkangalvīte, kas pavasarī Valtera Sīļa režijā piedzīvoja pirmizrādi Leļļu teātrī, savu ceļu pie bērnu auditorijas turpinās Nacionālajā teātrī, kur to ar Ditu Lūriņu galvenajā lomā iestudēs Elmārs Seņkovs. Izrādes jaunākajai paaudzei, protams, arī šo sezonu būs Leļļu teātra galvenais akcents, kur 12. oktobrī gan latviešu, gan krievu trupā pie maziem skatītājiem nonāks režisora Ivara Lūša oriģināla luga Brēmenes muzikanti pēc brāļu Grīmu pasakas motīviem. Sezonas gaitā tiks iestudētas arī lugas Maks un Morits, slavenais pīlēns Tims un citas. Ar roka mūziklu pavasara atmodu, kas jau vairākus gadus ar panākumiem tiek izrādīts Brodvejā, vairāk jauniešu teātrim šosezonu cer pievilināt Liepājnieki. Savukārt Valmierā teātris neierasti savīsies ar sportu, Regnāra Vaivara iestudētajā izrādē basketbols, ko izspēlēs aktieris un kaislīgs basketbolists Rihards Jākovēls. Valmierā jauniešu auditorijai taps arī Mārtiņa Eihes iestudētā Lūša stundā, bet Daugavpilī jaunākajiem skatītājiem izrādīs trīs siventiņus. Teātru vadītāji atzīst, ka repertuāra teātros X sezonu jārūpējas, lai izrādes pārklātu visu varavīksnes spektru, un tas nemaz nav viegls darbs. Nacionālā teātra jaunās sezonas politiku raksturo teātra vadītājs Ojārs Rubenis.
Ja es agrāk arī tā kā teicu, jā, nu, ka mēs ejam, ka mums ir jāiet vairāk uz ekstravagantām lietām un sabiedrību jāaudzina, es pie tā turos. Un tomēr es arvien vairāk esot dažādos citos kultūras pasākumos un vēl arvien vairāk man pār nostiprināja dziesmu svētki, ka mēs esam vienota tauta. Un tāpat kā ģimenē mums ir ļoti dažādi uzskati. Un jauni cilvēki brauc uz pozitīvus, vecāki cilvēki varbūt brauc uz operas festivālu. Un Nacionālā teātra pamata uzdevums tomēr ir integrēt šos jaunos cilvēkus ar ārkārtīgi interesantiem darbiem un vecākiem cilvēkiem pastāstīt, kas notiek pasaules teātra mākslā.
Arī šajā sezonā Latvijas teātros darbosies ārvalstu režisori. Tā Liepājā arī šo sezonu iestudēs krievu režisors Konstantīns Bogomolovs, Dailes teātrī ar Konoru Makfersonu drāmas Slazdā. Iestudējumu atgriezīsies brits Jans Vilems van den Boss, bet pasaulē pazīstamais lietuviešu režisors Oskars Koršinovs Dailē iestudēs Marjusa Ivaškeviča izraidītos. Rīgas krievu teātrī Bulgāra Borislava Čakrinova režijā būs skatāmi Maikla Freina Trokšņi aiz skatuves, kas savulaik ar nosaukumu Lampu drudzis piedzīvoja ilgu skatuves mūžu Nacionālajā teātrī. Rīgas krievu teātra pārstāve Inga Aizbalte atklāja vēl kādu viesrežisoru.
Vēl ir Andrejs Platonos Fro, un to iestudējis Ruslans Kudašovs, Pēterburgas bērnu teātra galvenais režisors, kas mūsu skatītājiem vairāk ir zināms pēc bērnu izrāžu iestudējumiem, un kā pēdējais pagājušo gadu repertuārā parādījās Egzeperī Mazais princis. Viņa izvēle ir šobrīd iestudēt izrādi pieaugušajiem skatītājiem. No šo praksu mēs vienmēr saglabājam un nezaudējam to nabas saiti arī ar Krievijas režisoriem. Tas ir pastāvīgi.
Teātra režijā sevi nākam sezonu pieteiks arī vairāki aktieri. Viņu vidū Inders Rešetins, Leons Lešinskis, Gundars Silakaktiņš. Aktieru un režisoru darba saplūsme teātros gan jau sen vairs nav jaunums. Sevišķi bieži tas vērojams tā saucamajos nevalstiskajos teātros, kas pamatā balstās uz valsts kultūra kapitāla fondu finansējumu. Tā, piemēram, Ģertrūdes ielas teātrī janvārī jaunu izrādi iestudēs daudziem jau pazīstamās izrādes leģionāri komanda, bet Dirty Deal teātro sezonu sāks ar jaunu izrāžu programmu līdz 18. Kompensējot citos teātros maz izrādīto latviešu dramaturģiju, šai programmā jaunās skaņās uzvedīs Jāņa Jaunsudrabiņa balto grāmatu un Rudolfa Blaumaņa nāves ēnā. Par teātra politiku stāsta Dirty Deal teātro direktore Anna Sīle.
Mēs ļoti cītīgi turpināsim darbu pie tā, lai jaunie teātra profesionāļi mēģinātu veidot alternatīvāku vidi teātra valodai un formai. Tas nozīmē to, ka mēs mēģināsim dažādot, lai šīm izrādēm būtu daudz jaunu skatu punktu, kā var uztvert un sajust teātri.
Viena no uzskatāmākajām jaunās sezonas tendencēm teātros ir arvien aktīvāka jaunās paaudzes režisoru iesaiste. Piemēram, Elmārs Seņkovs un Valters Sīles jau kļuvuši par Nacionālā teātra štata režisoriem, bet iestudēs arī citos teātros. Tāpat Liepājā ar izrādes Piafa iestudējumu debitēs Dailes teātra jaunā režisora Laura Groza Ķibere. Nula režijas studijas beigušais Dmitrijs Petrenko iestudēs Dailē, Valmierā un Dirty Deal teātro. Reinis Suhanovs līdzās scenogrāfa darbam Valmierā būs arī vairāku izrāžu režisors. Teātra kritiķe Zane Radzobe jauno režisoru Rosību izceļ kā vienu no interesantākajām sezonas tendencēm.
Tas ir interesanti, jo viņi iepriekšējās sezonās ir ļoti interesanti strādājuši. Man liekas, ka viņiem arī ir ko teikt, ka tas ir atšķirīgi no tā, ko ir teikusi un var pateikt vecākā paudze vai vidējā paudze.
Pēdējās sezonās gan arvien biežāk vienu un to pašu režisoru vārdi atkārtojas gandrīz ik viena teātra afišā. Tāpēc jāsacina, ka pagājis laiks, kad pēc režisoru vārdiem varēja spriest par konkrētā teātra estētiku, saka jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis.
Tā kā režisori migrē no viena teātra uz otru, tas, manuprāt, rada tādu situāciju, ka atšķirība starp teātriem, tā galvenā atšķirība, ir ne jau režisori vairs, bet aktieri trupa. Jo katrā teātrī aktieru trupa ir kaut kāda sava intonācija, savi kanāli, kuriem viņi komunicē ar saviem skatītājiem.
Hermans pats savas šīs sezonas režijas plānus Rīgā pagaidām neatklāja. Taču runājot par savu aktieru trupu, atzīst, mēs esam vienas paudzes komanda ar savu vēstījumu. Tāpēc jaunajā Rīgas teātrī arī šogad jaunpienācēju aktieru trupā nebūs. Par trupas atjauninājumu gan aktīvi domā citi teātri. Liepājā jauns aktieru kurss ienāca pirms 3 gadiem. Šogad studijas beigs Kultūras akadēmijas Rīgas Krievu teātra kurss, kura diploma izrādes teātrī varēs skatīt sezonas beigās. Savukārt Daugavpils teātris izsludinājis aktieru apmācību vietējā Saules skolā un uzņem jaunus dalībniekus arī Latvijas teātros vienīgajā modernā baleta trupā. Vairākos Latvijas teātros šosezon svarīgi akcenti būs nevien jaunās izrādes, bet arī jubilejas. Tā Rīgas Krieva teātris svinēs 130. gada dienu, Nacionālais teātris 95. bet 90. gadu apritēs Valmieras teātrim, kurš to atzīmēs arī ar teātra mūzikas diska iznākšanu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.